Itxuki irratia utzi. Jopena da, ino, eh? Irrati bat itzaliko dela entzutea.
Bai, ze batez ere irratian beste maite dugun onartean.
Bai, horregatik, horregatik.
Hori ezin dugu ezkutatu.
Bai. Bueno, ba, animo. Itxuki irratiko lagunai. Itxuki irratia utzi eta berriz ere Euskadi irratira gatoz. Galdera bat egin nahi aldi dezu, ino?
Bai, guk irrati asko maite dugula esan dugu. Txikitan galdetzen zizuenean, Manu, onditan zer izan nahi duzu?
Bueno, erantzuna da, gizu zen.
Bai, ez?
Zuri ere. Imaginatzen duzuk ere, antzeko zabe izango zen nuela, ez?
Bai,
ez, edo gutxera, bera, ez?
Eztak egu zerrati, baina irratiari lotuta, beti, eta...
Bai.
Eta irratian lan egiteko ametsa betez. Ba, egia...
Onditan zer izan nahi duzu, ez da?
Bai,
hori, galdetzen zaio ume bat, zenbat urte betetzen dituen arte, bueno, ez dakit.
Noiz arte, hori, ez?
Zakit.
Ze, gero egia da, guk aian argi izan dugula beti, baina batzu entzat bentzat handitu egiten dira, eta galdera horren zentzu gabek eriaz ere konturatzen gara, ze umetan baino naspila handiago izaten dute askok, baina gu bezala oso argi dutenak ere badaude. Adibidez, gaurko gonbidatuak esan zuen. Handitzean, musikari izan nahi dut.
Musikari izan nahi dut handitzean. Mirari Etxeberria, Mirari, kaixo, egunon.
Egunon.
Zuri umetan, galdetzen zizutenean, haunditan zer izan izenuen, zer antzuten zenuen, Mirari?
Bueno, ba, hasieran nahiko burugo gorra izan nintzen, ze ama musikaria da. Orduan hasieran pixka bat kostatzen zitzaidan esatea musikaria izan nahi nula, baina bueno, azkenean, pues bitu.
Amari kontra egitea gatik, ez?
Hori da.
Haizu, Mirari, eta entzuten ari garen hau, zer da? Azaldi gozo.
Ba, da, Borsaken obertura, inauteritako obertura, horrela itzuriko nuke. Eta, ba, da, urtarrilean jo genuen pieza oso koloretsu bat, gaiarren kontzertu batean.
Mm-hmm. Bueno, handitzean musikari izan nahi dut, esan dugu lehen, eta ez alperrik, urtea ziren, Iruñean, gaiarre antzokien izen bereko ikuskizunarekin abiatu zelako urtea, Iruñeko gazte orkestaren eskutik. Eta, Mirari, zuzara, zera, Iruñeko gazte orkestrako zuzendarietako bat, ezta?
Bai, hori da. Bueno, nik sortu nuen orkesta orain dela ja 4 urte, eta orain Amsterdamera ni naiz zuzendaritzako ikasketak egiten.
Aha.
Eta orduan ba, kontzertuak banatzen ditugu zuzendari ezberdinen artean.
Aha, beraz, batuta zure esku dago, bueno, beste zure esku dago.
Bai, hori da.
Vale.
Eta gazte orkestra ere, zuk sortua izan zen, edo bueno, zure ekimenetik sortutako izan zen, Mirari?
Bai, bai, izan zen, Iruñako kontserbatorioan, ba, hasi nintzenean ikasten, ba, oso desinteresatuta, hasieran zuzentzen ikasi nahi nuen, eta lagun kuadrilla bat hasi ginen ensaiatzen, eta hori azkenean, ba, orkesta bat bihurtu da, eta kontzertuak ditugu, programa oso regular bat, eta...
Vale.
Eta handitzen ari da orkesta gero eta gehiago, orduan bide honetikoaz.
Ez du erraza izan behar orkesta bat antolatzea, nahi zaila iruditzen zait, zenbat lagun dauzkazue orkestan?
Bai, ez da bat ere erresa.
Bai.
Ba, gehien izan geranak izango ginen igual 60 piko, ez dena toki gainean.
60
bai.
Piko?
Bai, orduan, bai, bada oso zaila antolatzea guzti hori.
Bai.
Baino, bueno, baita ba, bizitza profesionala di hurbiltzeko modu bat izan daiteke orkesta gazte bat, eta hori intentzio horrekin ere egin genuen.
Bizitza profesionala esan duzu, zuk bibolin ikasketak egin zenituen Iruñako konservatorioan, orain zuzendari izateko bidean zara, eta Amsterdamen zaude, Mirari, Amsterdamera joatea beharrezkoa da horrelako ikasketak egiteko?
Bueno, ni onera etorri nintzen, ze asko gustatzen zitzaizkidan irakasleak, eta egia da oso maila altua dagoela hemen. Eta, osea, nik pentsatu noen baita galditzea etxean, baino, ba, azteko beste modu bat dela iruditzen zait, eta asko ikasten ari naiz hemen. Baino, beti ere, saiatzen naiz ez galtzen harremana etxekoekin.
Bai. Orkestra zuzendari bat imaginatzen dugunean beti irudikatzen dugu gizon bat, ze gizonak ikusi izan ditugu beti toki horretan. Mirari.
Bai, bueno, hori aldatzen ari da orain.
Zorionez.
Eskerrak. Hori da. Eta ba geroz eta normaltasun gehiagorekin hartu behar dugu, nire ustez.
Mm-hmm. Bai. Bueno. Amsterdamen topatu dugu Mirari, antxari dekasketak egiten eta handikari zeu izketan. Pentsatzen dugu, Euskal Herritik zerbait falta motako duzula Mirari, baina
bueno, bai.
Ez pentsa, hemen batzuk zurekin ere akordatu dira.
Kaixo Mirari.
Apa Mirari. Ai, ze politegu sorpresonen parte izetie.
Zelantzau de pitxin. Goratzen gara pila bat, nola, lehenengo maian praktikatzen zenun etxien zuzendaritzako klasean ikasten zen idun ariketak, eta zuzentzen zen unbitartian guzt zarteiekin, kasuelekin, eta gutxarekin kolpiak ematen genitun, azentuak egin bertzen ditu nian.
Ai, eta urtik aurrera, zelan hasi zinen kontzerbatoriotik ikaskidetan egizaten, gurozu, proiektu honen parte izen, beti be, zure irrifarre horrega zagoen, eta gauza txiki batetik, hasi izan gauza txiki bat izeten eta zelan egin dugu zen kontzertu pilo bat eta proiektu handi bat izetera heltzen da bilen.
Bai, ze gaina, lehenengo kontzertutik gogoratzen za hemen kontzerbatorioko auditorioan ingenula eta gero eman geniola...
Ai, kriston lora sorta bat emondotzu gula.
Bai, ze polit. Eta, bueno, maitia, oain urruti zaude, baina, pues, no se, urrengo proiektutan datortzen zenean, edo bisita juten bagara.
Gu beti badakizu gauzela oso prest, orkestan joteko, eta gaiz hau zuzu zentzen zauzenien.
Eso es.
Así que, mosu handi handi bat, eta besarka da bat emendik.
Bai, pitxi.
Mua, mua.
Besu, agu.
Laguna bek hartuko dituzu Amsterdamen joaten bazaizkizu, Mirari?
Bai, amatxo baitia noski baietz.
Nortzu dira?
Zabolita. Ba, dira nere pixukideak izan zirenak, Matxalen eta Irati. Eta, bueno, asko maite ditut. Eta ikusten da baita, hori, orkesta honek funtzionatzen dula, ze guztion kolaboriozioa dago. Eta hori oso polita iruditzen zait. Oso oso polita. Eskerrik asko,
Ez polita, sukaldean, zartaiekin, ba, orkesta txikiak antolatzen zenituzenekoa, ez?
Bai, bai, hori egia da. Osea, ni horrela zenintzen. Karo, ze, zuzendari eta azten zeranean ikasten, pues, ba, ez dakitu nondikan hasi, ez da oso gauza ba hori ba arrunta egia esan.
Lehenbiziko gozitako bat izango da batuta bat erostea, ez da?
Bueno,
hori
ematen du dena baino garrantzitsuagoa. Baino bai gogoratzen naiz erosi nuenean, bai.
Ah, bai, eh?
Bai, erosioa ematen du, bai.
Batuta bat erostea.
Bai.
Vale.
Bizilagunak ere, zuek bezain pozik zeuden?
Bueno, ba, egia esan, eskerrik asko gure bizilagunai, ze lau urtetan ez ziguten ezer esan, eta egunero jotzen genuen. Horrelako bizilagunak gehiago behar dira.
Esan dugu lehen, zuzendariak ez, batez ere, gizonak ikusi ditugula, zorionez aldatzen ari dela, eta gero eta emakume gehiago ari gara ikusten, da direz ikusi dugu, Mirari, bihar bertan, Donostiako kursalen, Suitzako orkesta gaztea arituko da, eta zuzendari emakume bada. Ez dakit ongi esango dugun, Lena Lisa Wustendorfer, horrelako zerbait. Ezagutzen duzu?
Begira, ba, esan behar dut, ez dut dela ezagutzen izen hori, baino, baino nere, osea, oso ondo iruditzen zaitena.
Bai, bai. Bai, bai. Referenteak batuta gintzan, bai, emakumezkoen batuta gintzan.
Bai, bueno, bai, nik esango nituzke izen batzuk, ba, gustatzen zain Mirga Grashinite, Lituaniakoa, gero Barbara Hannigan, Alondra de la Parra, bueno, Marina Slop, oso emakume garrantzitsuak daude, eta haiei esker, ba, algera hasigu ere egiten musika.
Aha. Eta hoiek nola bai. Zuzentzen duten ikusten duzu adidez YouTubeen eta horrela, hortik ikasten da edo ez?
Bai, bai, hori horretikan asko ikasten da egia esan, bai. Baino, ba, gehien bat zuzenean, ez da, zuzeneko musika ere oso garrantzitsua da horretara hori ikasteko.
Eta bai, Mirari, zuzendari on bat izateko ze zaugarri izan behar ditu pertsona horrek? Ze kanpotik ikusita dirudi instrumentua jotzen ari diren musikariak oso profesionalak direla, bakoitzak badakila ze momentutan sartu behar duen, eta zuzendariaren lana zein da, ze berez musikariak bai. Oso onak dira.
Bai, ose, neri oso interesgarria iritza zait zuzendariaren lana, ze ez dago definitua, oraindikan. Orduan, eta beti aldatzen doa, orduan nire ustez garrantzitsuena da, komunikazioa musikarien ideia publikora erresago iristeko. Eta hori egiten da entsaioetan lana. Da futboleko ekipo batean entrenatzailea izango balitz bezala. Askotzen konparatzen da. Bai.
Bai, zubilanak egiten ditu musikaria eta entzularen artean, ez?
Hori da, bai.
Bai. Ari gara,
eta baita inspirazioa eman bartzaile musikaria, izte baita hori musikarien lana, baita egunero ideia berriak izatea da. Orduan zuzendariak pixka bat horretara laguntzen du baita ere.
Ari gara, Mirari Etxeberriarekin hizketan esan duku, Iruñeko Gazte Orkestrako zuzendaria dela, baina ez da zuzendari bakarra, gehiago ere badira ez da, adibidez, Mikel Donazar ere zuzendari lanetan ibiltzen da, ez da?
Bai, hori da. Kriston sorte daukaguz, Mikel Donazar klarinetzeko irakaslea, kontserbatorioko goi mailako irakaslea, ari da baita guri laguntzen, zuzentzen kontzertu batzuk, eta oso lan hori egiten du, bai.
Gazteen orkesta zarete, gazte musikariak, eta interprete gazteak zarete, horrela da, derrigorrez, Mirari, publiko zabala erakarri nahi duzue?
Bai, gu saiatzen gera beti pixka bat protokolotikan ateratzen eta musika estilo ezberdinak aukeratzen. Adibidez, badaukagu musikal bat, hori maiatzean, Jaso ikastolarekin oso musikal garrantzitsua, eta bueno, landuko ditugu pop eta rock estiloak, eta baita ja landu izan dugu heavy metal, edo bideojokoen musika, eta niri oso garrantzitsua iruditzen zait, estiloz aldatzea demora guztian, publiko zabalago bat izateko.
Claro, ze estiloien bitartez arrexago iritsiko gara gazteen gana, ze igual, gazte bati jartzen badiozu entzuteko Mahler, edo jartzen bali badiozu ez dakit Litz, edo jartzen bali badiozu beste autore bat, igual zailago egiten zaio, ez?
Bai, hasieran zaila egiten da, eta askotan, hasieran beldurra dago, ze ezakigu orduan, astea gauza ezagunekin, oso era ona da, gero Bach edo Mahler edo edozein beste musika entzuteko.
Bueno, guk eskatu diogu, zera, Mirariri eskaera bat egin diogu, ez da, inoa?
Bai, pieza klasiko bat jartzeko eskatu genizun, eta bukaera apoteosiko batuen hausia aukeratu duzu, entzun dezagun.
Mirari, bukerak izaten dira apoteosikoak, txalo zaparra da entzuten duzu, eta zuentzako izango da, pixkat, adrenalina ustuketa bezala, ez da? Mirari?
Hori da, oberena. Kontzertuaren oberena egia esan. Faltan botatzen da pixka bat, horren orkesta handiarekin jotzea.
Bai, bueno, esan duzu lehen hori, ez da? Gazte jendea pixka bat musika klasikora arrimatzeko, beste estilo batzuk lantzen dituzuela orkestaren eskutik, musikalak esan duzu, bideo jokuak... Eta heavy talde batekin ere ibili zara zu, ez da?
Bai. Egin genuen bajira bat, heavy metal taldearekin, eta oso interesgarria izan zen. Haien ensaiatzeko modua eta gure ensaiatzeko modua uztartea, eta konturatu ginen azkenean gure helburua berdina zela, eta da, publikoari disfrutatu araztea. Bai. Eta oso energia ona hartu genuen beraiengatik.
Eta zer egin zauten heavy taldea eta adibidez biolina?
Sober taldea.
Ah, Sober taldearekin?
Sober.
Bai.
Eta biolina jotzen zenuen zu, Mirari?
Bai, bueno, ez kontzertu guztietan, baino batzutan bai jo genuen aldatzen gindu zen, baino Bai, denetarik, biolina eta metalak eta izezkoak eta denak.
Ah, hombre, publikoaren...
Metal sinfonikoa.
Bai, publikoaren soslaia edo perfila oso bestelakoa, ez? Musika klasiko entzutera dihoana edo sober entzutera doana.
Bai, bai, bueno, baina azkenean berdin disfrutatzen da. Eta oso emaitzea onak izan genituen. Baita, osea, musikarien partetik eta publikoaren partetik.
Bai, ze musika klasikoak mirari badauka olako elitista izateko... uste bat edo kanpotik badu badirudi, ez dela bat aukeratutako batzuen esku bakarrik dagoela, ez?
Bai, hori horrela izan da urte askotan eta hori aldatzen saiatzen gara Iruñako gazte orkestatikan. Ba, baita kontzertuetan ba publikoarekin elkarrizketa bat egiten saiatzen gara beti, ez bakarrikan estenatokira igo jo eta txalo egin, baizik eta hartu eman bat egotea eta ba publikoari ba hori ba bere memorian pentsatu araztea pixka bat.
Eta hori nola egiten da?
Bueno, ba, saiatzen gara beti kontzertuetan historia bat eukitzen, edo ba, hori helburu bat, edo esaten den hilo narrador hori.
Bai.
Eta ba, horrela pixkanaka gauza ez badinak lantzen goaz publikoarekin eta bai, askoz ere distendituagoa egiten da azkenean kontzertu bat. Ez da isilik egotea baizik eta bai beti dago elkarrizketa bat, orduan askoz ere dinamikoagoa da.
Bai, bueno, hartu gogoan bere izena, Mirari Etxeberria Guerrero, bere bigarren deitura Guerrero, ez da?
Bai, hori da.
Hori
da,
Mirari Etxeberria Guerrero, Iruñako Gazte Orkestrako zuzendarietako bada, zuzendaritza, orkestra zuzendaritza ikasten ari da Amsterdamen, eta igual, urte batzu barru, Bienako urtebariko kontzertuan, orkestra filarmonikoa zuzentzen ikusiko dugu.
Bueno, ojalá.
Gustatuko leitzen zuke?
Hombre, bai, noski.
Hombre, noski, ez? Ba, ez dakit, guemen egongoaren, zen normalean, orkestra zuzendariak nahiko edadetuak izaten dira, urte bariko kontzertuan, igual hotxe ingo izute irurogita marrurterekin, edo,
bai, bueno, igual pixkat falta da, joe.
Mirari, eskarrik asko gurekin egoteagatik, esarkada bat.
Bale, mi esker zuen.
Sartu, Mirari. Musu bat. Aio, musu bat. Aio, Mirari, aio.